Даже краски потеряла, то есть краю соска так мы сварим, так краски
потеряла.
Краски будут лапы. Балтон, тем так как пара дарба с карты будет. У вас же так помогает, как пар, краски, как пар, как крэш, как латера. Он был пики, то есть так как балтон, тем по балтон будет дарба с карты будет. Как пар,
Jā, visu izpirkuma maksimumu, ko jāņem ar papildinās 5% par laika periodu 26.10.2016. Par kopējo summu 85,50 €.
Kas par? Kas prēc, kas atkaros, ko prēc, vēl ir sūtīmi.
Jo
tādu nomu plīsumu par zemes vienību Rīgānu pilsētā. Uz trusu, kas trīs, trīspadsmitais punkts noslēgt jaunu nomu plīsumu par zemes vienību Rīgānu pilsētā.
Uz trusu, kas trīs, kas atkurs,
Četrpadsmitais punkts noslēgt jaunu nomu plīsumu par zemes vienību Rīgānu pilsētā. Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienību Rīgānu pilsētā. Otrais punkts noslēgt nomas līgumu par divām zemes vienībām Sokolku pagastā. Trešais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes vienību Sokolku pagastā. Ceturtais punkts rīkot nomas tiesību izskolu par zemes vienību Rīgānu pagastā.
Pagadzenes gabalā ierakstīšana zemes grāmatas pašvaldības vārda un nodošana atcerināšana.
Bet nodot nekustamo īpašumu Bekšāres pagastā atcerināšanai pārdodot to par brīvu cenu.
Kas nāk? Kas teikt? Kas atceras? Paldies, mums ir kļūt. Nebalstīgiem, kad dzīvokļa ierakstīšana zemes grāmatā un nodošana atcerināšana.
Pirmais punkts. Reģistrēt dzīvokli zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodot atcerināšanai par brīvu cenu.
Kas par? Kas pret? Kas atkurs? Paldies, mums ir kļūt.
Otrais punkts. Reģistrēt dzīvokli zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodot atcerināšanai pārdodot par brīvu cenu.
Kas par? Kas pret? Kas atkurs? Paldies, mums ir kļūt.
Trešais punkts.
Jā, es gribēju par to trešo vai interesi, ja, ka tu gribi atteikt to. Es pagājuši šeit vēl atturējumies no valsts. Izrādās, ka viņi nekādu pārpūlumu taisījus. Ja, viņi tādā dzīvokļa 87. Gadā ienākusi. Ja, un es zinu, kāpēc tad
nevarētu. Cik ienāca 87. Es ienāca 99. Gadā, bet tas dzīvoklis ir pārkārt. Nu, tas uztaisīts jau 70. Gadu sākumā, kad tā māja piederē PMK 22 un skaitījās kopmītnē. Jā, tas pārbūvē.
Nē, Stalīna, apraties, neiet runa par cilvēku konkrēti, ka cilvēks pārbūvē. Iet runa par to, ka mēs tagad nevaram viņi tagad, tāpēc, ka mums jāsataisa tad visu inventarizāciju un visu pārēju. Mēs nevaram viņai tā
pārtaisa.
Jā, mēs neiet runa par viņu.
Nav, bet pagaidiet, bet kāpēc tu viņai tas jātaisa?
A kāpēc mums?
Kāpēc viņai jātaisa?
A kam šis dzīvoklis pieder?
Pašvaldība.
Pašvaldība jātaisa.
Ka viņai tagad vajag atteikt, mēs nevarēsim tik ātri viņai to visu sataisīt.
Ā, jūs domājat, ja viņa tagad
viņa, lai viņa dzīvo.
Viņa atsavinās, jā, ja viņa atsavinās, tad viņai tā būs jātājas. Jā,
mēs nevaram viņai atsavinās.
Nē, nē, es saprotu.
Tagad mēs viņai atsavinātu vienis tagad dzīvo.
Jā.
Tas dzīvo ir šie divi.
Nu jā, nu, principā šoreiz pašvaldība kā altuļas iestājās, jā, kad viņi jūs visu izdarīsiet, un pēc tam viņi varēs atcerēt.
Jā, jā. Jā, kad mēs tiksim tādā, kā mēs varbūt tur var, nezinu, kas tas būs, un ar visiem inspekcijiem, un ar visu, ka viņam tur nav
vēl. Varbūt tur nedrīkst.
Jā, varbūt mums Pavisam neviens neatļaus to.
Tā, un kur tad viņa tagad javēršās?
Nē, nu, bet tagad sanāk tā, ja es tagad to visu izdarām, kas par to maksā, par tām inventarizācijām, tad tagad būs pielikt pie tā rēķina, ka es izpirkšu to dzīvokli.
Mēs vēl nevaram pateikt.
Pagaidiet, mēs neko tagad
nevaram.
Nē, mēs tagad nevaram jums daži neko atbildēt, tāpēc, ka mums no paša saka, lai jāsaprot. Kā mēs varam, varbūt...
Jūs man tagad atsakāt, bet to visu dara, un ja tur pirkā tad tādu reikinu, ka, nu, ja to visu iesaita manā.
Nē, pagaidiet,
es saprotu.
Sapratiet, varbūt mums inventaris, varbūt mums neviens neatļaus būvalde salikt viņus kopā. Varbūt viņi pateiks, kā jūs gribat, bet jābūt
vienu
savu dzīvokli. Es pats nezinu.
Iepriekšējā stāvoklī atzīst.
Mēs baidāmies, ka būs atdaram inspekcija, tāpat, ka mums viņi tagad brauca visu
mīt. Jā, jau kā, nu, pilsēta pieņēma no PMK to māju.
Nē, nu, sapratiet, viņi pieņēma, mēs neko
tagad... Jā, bet tur kaut kur tam jābūt kaut kādiem plāniem.
Mēs nevaram atbildēt pa iepriekšējo vadību. Mēs
varam
tagad būvniecības likums ļoti stingri. Un ja viņš būvniecības inspekcija atbrauks, kā viņa liks, tā mēs darīsim.
Pagaidiet. Man tas ir jautājums. Pie kā viņa javēršās?
Nu neko viņa, tagad kur viņa var griezties? Tas nav viņa dzīvoklis, jāgriežas mums.
Pašvaldība griezīs.
Un jāsaprot, cik tas maksā, cik tas būs.
Bet ko darīs pašvaldība?
Kā
būs būvaldi aizbrauc, būvaldi spēl būvaldi.
Nikur, lai dzīvotu
viņa. Mašais viņa nevar viņu privatizēt, dzīvot viņa var. Bet privatizēt viņa nevar.
Direktors, taču, nu, tad ļoti labi. Uzdot jums un nukārtojiet to vienu.
Tak jums laiku to dara?
Nē, nu viņa, jā, viņa, kā viņa, viņa vajadzēs, jā, nu izsauks visus un
kā
varēs vai nevarēs.
Varbūt var plānojam uzmējās.
Jā, varbūt neļaus, ja nepožāvēs. Jā, viņam tas tiks
atļaus.
Jā, atļaus, neļaus,
neļaus.
Atļaus, neļaus,
neļaus.
Nekas sabadāk mēs
nevaram. Inde, jūs neutralizēs, nebūs
rēķina.
Nē, tagad nē, ne par kādiem rēķiniem. Mēs tagad nesapratām, kā būs mums tā.
Varbūt puslētās nekādi divi savu. Būs tur tikai viena iz tava
pārbūt. Nu, jums pagājušās
tevi izskanēja, kā viņi tev pārbūt. Nē, mēs jau zinām.
A mēs nezinām.
Nē, platība tā pati, bet sanāk tā varbūt atrāds vienu, ko ir.
Nu, kā platība, tie pošai divas vēl viena.
Nu, plānojam, vaš plānojam var izmaiņot. Nu, kā tagad īrīkš aizgaut, tu labāk tarpu?
Nu, to būvalde lems.
Nē, būvalde lems tikai jā institūcija, bez neko, tiešām.
Tagad ļoti stingri skatās, ļoti stingri.
Tāpēc, ka tur vēl ir saistīta
ventilācija. Ar ventilāciju? Nav, likvidēta ventilācija. Nu, tā šausmas.
Nu, nav likvidētas ventilācija. Atstāt dzīvoklis viens bez ventilācijas.
Nu, tak, no kā var tas?
Nē, nu, pagaidiet, neatsakāt cilvēkam. Pagaidiet.
Nu, tak, nozīmē, ka likvidēta.
Pagaidiet, neatsakāt cilvēkam, tāpēc, ka tur viņi kaut ko izdarīja.
Jūs neesat vainīgi.
Viņi nav vainīgi, tāpēc, ka mēs atklājam tādu situāciju, mēs nevaram tagad risināt šo jautājumu un privatizāciju. Sakarā ar to, ka dzīvoklis nav sakārtots un nevaram inventarizāciju.
Un pašvaldība sakārtos un tad būs. Varat iziet?
Nu, skaidrs jums. Nevajadzēs man tā.
Rīt nekas. Nē, daļai ir, jo projektētājs bija atbraukuši.
Projektētājs bija, viņš ir atklāja šo lietu, tā? Nu, ne projektētājs.
Teica, ka tā jāsazināt ar brīvprātīgu augundzēse, biedrību jānoskaidrot par to ventilāciju. Tas mēs noskaidrojam, ka ir skarta ventilācija, līdz ar to projektētājs nevar vienkārši sataisīt apliecinājumu karti, ir jātaisa būvprojekts un ir jātaisa pilnīga pārbūve, lai nodrošinātu to savu dzīvokli ar ventilāciju.
Tas nebūs tik
ātri,
un papildus nāca būs vajadzīga.
Pēc gada, varbūt. Tur ļoti ilgi iet ar būvaldību lietu.
Viņš ir atklāja šo lietu, jā? Tad es tev saku, ka priekš.
Mm.
Jā, tā, 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 tā,
tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā,
tā,
tā, tā, Sakārtosim, satvarīt. Kā mēs sakārtosim?
Pat vienas istabas, jā?
Nē, nē, mēs nezinām, vai mēs vienas kādīs kādīs
kādīs kādīs kādīs.
Nē, mēs nezinām, ko mums
vajag. Mēs neesam tiesīgi pašādēm.
Oi, viņi ļoti vārts.
Apgādīt, ja skatīt nejāka, viņi pateiks viskā ar citu vārtu, aizsiet visu vārtu un līdz, jā.
Ja tik ķerka šī vārtu?
Nē, jā, nē, nu mēs modīgi sapratām.
Lagas bažārtīgi, nausmas ko nezara.
Par zemes, labi tālāk iesim, par zemes ierīcības projekta apstiprināšana nepatrāvā vībārtumā un tālāk kundi vēlēnu.
Tik garš, tik blāk, un redzēšana.
Izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalē divās sadalās.
Kas pret, kas atpūst, vidiņiekums, varbūt jūs rīt vēl savam darbiniekam, kad viņa pilns tā?
Jā, jā.
Nu vēlreiz paskatās.
Es izstāju.
Jā, ka mēs...
Nu, viņi grib uzreiz, lai tā lietās.
Nē, nu jā, cilvēku arī var šakras, bet...
Visu laiku maksājas par divām.
Viņi jau pat Latviju maksājas.
Ka lūdzu?
Pat Latviju.
Pat Latviju, ka paiesi, tur...
Nē, nē, es izstāju.
Par nepustamo īpašumu izskolas rezultātu apstiprināšanu.
Pirmais punkts apstiprina 32. Oktobra izskolas protokolu par zemes vienību Dekšāras palaču.
Kas par? Kas pret? Kas atbilst? Paldies, mums ir pirmais un mācīt.
Otrais punkts apstiprina 31. Oktobra izskolas protokolu par zemes vienību Dekšāras palaču.
Kas par? Kas pret, kas atturis, paldies, mums ir pirmais un mācīt. Par mums ir pirmais cenas apstiprināšanu apstiprināju dzīvokļu.
Pirmais punkts noteikti dzīvokļu īpašumā Vijānas pagastā cenu 800 eiro un piedāvā tīrniekam izmantot dzīvokļu
dzīvokļu. Kas pret, kas atturis, paldies, mums ir pirmais un mācīt.
Otrais punkts apstiprināt dzīvokļu Vijānas pilsētā cenu un piedāvā tīrniekam izmantot dzīvokļu dzīvokļu.
Kas pret? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnīgi dzīvokļu.
Trešais punkts noteikti dzīvokļu Vijānas pilsētā nosacīto cenu un piedāvā tīrniekam izmantot dzīvokļu dzīvokļu.
Kas pret? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnīgi dzīvokļu.
Ceturtais punkts noteikti dzīvokļu Vijānas pilsētā nosacīto cenu un piedāvā tīrniekam izmantot dzīvokļu tiesības.
Kas pret? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnīgi dzīvokļu. Par nosacīto cenas apstiprināšanu 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 apstiprināšanu
apstiprināšanu apstiprināšanu apstiprināšanu apstiprināšanu apstiprināšanu
apstiprināšanu Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnīgi dzīvokļu. Pastāvot statusu ir piešķiršanu.
Noteikti, ka sekojošie piecie zemes gabali ir sargabali sakarā to, ka tiem nav iebraukuma.
Kas man? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnīgi dzīvokļu. Bet ar grozīju viņam kaut kādu atlūdību 16. gada, kā mēs ir pilnīgi.
Izskatītajā finansu komitejā grozījumā, kuru labojumu nav, izsmūt sataisīs vēl papildus grozījumu, kas ir vienā nauda pašvaldības budžetā, kas ir auditoru tulku pakalpojumu palienās par 5000 eiro. Līdzekļus neparedzētiem gadījumam samazināt par 13 820 eiro, kas ir 3020 eiro pārmestu uz Vidāna kultūras nama budžetu nedēļu iegādēji un 10600 eiro, tas ir tiesvedības darbiņā nota pašvaldībā. Līdz ar to pārējos iepriekš neklasificētos pakalpojumus palēm par 5600.
Kādi tulki mums tur?
Tur ne tulki, tur būs advokāts.
Jā,
tur bija tūki arī.
Bet advokāts sakarā ar to, ka tie bija ieturēta tā summa, jā, bet mēs arī konsultējamies ar advokātu, tagad advokāts tā kā ilgi mēs te runājam un visi ilgi viņš strādā, viņš arī uzskata, ka mēs varam prasīt pretprasību. Smiekiem, tas viss maksas.
Advokāti pavēlties
vēl? Jā, runājot ar to, ka viņš nav tikai 5%, bet viņš arī uzskata, ka tiešām ir mums zaudējumi, sakarā ar to, ka mēs gribējām uzcelt par tādu summu, bet summa tā visa kaut gala paēlinājās un tā ir stārgība. Sakarā ar to, tagad es pieņem, ka Maša arī mums arī strādā un arī ar visiem dokumentiem arī ir saistīta, bet, diemžēl, advokātu arī parcelt, mēs cibu atrast ļoti arī grūti.
Ura, atbalst tādu līgumu noslēdām.
Viņš arī mums tagad arī mēs ar Matu katru reizi arī klausāmies. Jāsies par to par līgumu, bet to nevarēja paredzēt.
Tādu līgumu noslēgšanas nav.
Tas nav jau neviens, lai
to plaidz. Kopīga atbildība.
Nē, es uzskatu, ka tur varbūt neviens.
Solidāra atbildība nav pat līguja.
Jevdekija, es uzskatu, ka jā. Viņš saka, ka daudz tādus līgumus visur apkārt, jā, es gribu tā kā jā. Tāpēc, ka visus līgumus mēs mēģinām visu laiku pagaidīt, rakstam tad, kad ir viss kārtība, ka tikai kaut kādas problēmas mēs tur nekad neierakstam neko. Jā, liekas, ka mēs visu kā uzsaksim, tā ir pabeigsim, bet diemžēl tā nesaka.
Avansu iedevam, skirties un atskaitīties.
Tā, lūdzu, tad varam apskatīt?
Jā.
Bet
mēs tagad gribam izdibināt visu, kas tur aprakstīja akmeni. Tā eika ir privatizēta no kolkoza papājam Jāņiem Viņislavskim. Nezinu, kādu te ierakstu ir Andris Paliņevs. Nezinu, kā viņš ticis ir. Viņš tur nevarētu būt. Nē, es nezinu. Šito eiku privatizēja no kolkoza Jāņi Viņislavskim. Un viņa bija tiesība, ka pēc privatizācijas, pēc likuma, uz 50 cendaļa iznovas no pašvaldības 0,5 hektaru platība šo eku un būļu uzturēšanu. Varēja nomāt, pēc tam viņš varēja privatizēt. Un tur varēja taisīt ceļu, cik vien vai. Bet Jānis Viņislavskis šā gadā tikai martā, to zemi, to eku uzdāvināja savam dēlam, laikam, Andrim Viņislavskim. Nē, tas ir svarīgi, tāpēc, ka ja cilvēks privatizēja, tad viņam ir tiesības, ja piekļūt uz šitai eku uzturēšanai, 50 cindaļas viņš varēja pieprasīt nomā. Un nomāt un pēc tam to zemi iztirt. Un varēja taisīt taisos ceļus, kā tas vajadzēja. Bet nodibinot servitūtu, viņš prasa, lai pašvaldība viņam, var teikt, samazina Vēl jāvērš uzmanība, ka ceļa tirpsta efemību ņem vērā apgrūtināta zemes gabala kadastrālas vērtības aprēķināme, kā notiekumies tāda 35. sekundes. Tāpēc par īpašumu, kas apgrūtināts ar ceļa servitūta, nekustamā īpašuma nodokļums ir maksājams mazākā apmērā, ja to aprēķina no kadastrālas vērtības. Tātad pašvaldība apgrūtinot savus nekustamus īpašumus, tas ir pašvaldības zemes gabalus, saņems mazāku nekustamā īpašumu nodokļu un mazāku nomas maksu. Mums tas ir vajadzīgs, ja pie tās ēkas var piebraukt no šitā ceļiņa, no kur mēs redzējam. Tur to rampu var izjaukt un mierīgi tikt. Andrēs viņa slauskis mierīgi var tikt pie šitās ēkas. Un tiesību prasīt tirgus servitūtu, viņam bija tiesības, kad viņš privatizēja. A kad viņš uzdāvināja viņam tētis, viņam vairs tādu tiesību nav. Viņš vairs nav privatizētājs. Privatizētājs ir Jānis Viņaslavskis. A tā, ka viņš pārdeva vienam, otram vai trešam, tas vairs nav saistoši pēc likuma. Likums saka, ot pēc likums ir pazēlēt privatizāciju. Viņš pasaka, 50 centaļu, viņš varēja paņemt, nu, da 50.
Labi, to sapratām. Ja to kam vēl kaut kāds?